SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
มาถึงช่วงรายงานสถานการณ์ปัจจุบันประจำวันวันนี้กันแล้วนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการปลูกชาเขียวแบบญี่ปุ่นที่ประเทศออสเตรเลียครับเป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้วที่ชาวญี่ปุ่นนั้นดื่มชาเขียวโดยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของวัฒนธรรมและชีวิตประจำวันของพวกเขานะครับปัจจุบันเกษตรกรชาวออสเตรเลียได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการเก็บเกี่ยวพืชดังกล่าวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากทวีปเอเชียและนักวิเคราะห์ด้านการเกษตรก็เสนอแนะว่าในอนาคตประเทศออสเตรเลียนั้นก็อาจกลายเป็นผู้ส่งออกชาเขียวรายใหญ่รายหนึ่งสู่ตลาดโลกได้ครับคุณลิเดียเฟงผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายงานในเรื่องนี้นะครับไปกันที่เนินเขาสูงของบริเวณภูเขา Mangrove Mountain ในย่านชายฝั่ง Central Coast ของรัฐ New South Wales นะครับคุณอากิโอะโอโนซาวะกำลังดูแลไร่ชาเขียวขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลียโดยใช้เทคนิคแบบสมัยโบราณจากบ้านเกิดของเขาที่เมืองชิซูโอกะ
ออสเตรเลียの独特の味なんでしょうか
For the Japanese people growing tea is a culture so it's very important to preserve and pass it on to the next generation That's why we do this and I'd like to hand it down to the next generation
สำหรับชาวญี่ปุ่นการปลูกชาเขียวนั้นเป็นวัฒนธรรมดังนั้นมันสำคัญมากที่จะต้องอนุรักษ์เอาไว้แล้วส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เราจึงทำในเรื่องนี้อยู่และผมก็ต้องการที่จะส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปคุณอากิโอะโอโนซาวะเล่าครับไร่อันเขียวชอุ่มแห่งนี้เป็นภาพที่น่ามองเป็นอย่างยิ่งสำหรับชุมชนซึ่งประสบกับความยากลำบากมาเป็นเวลาหลายทศวรรษโดยในตอนแรกมีการแข่งขันระดับนานาชาติที่สร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมผลไม้เมล็ดแข็งและพืชกลุ่มส้มต่างๆหรือซิตรัสของชุมชนดังกล่าวตามมาด้วยไข้หวัดนกนิวคาสเซิลซึ่งก็ได้ทำลายอุตสาหกรรมสัตว์ปีกนะครับเกษตรกรจาก Mangrove Mountain คุณจอห์นร็อบเป็นผู้ก่อตั้งสหกรณ์ชาเขียวแห่งออสเตรเลียหรือ Australian Green Tea Cooperative ที่เพิ่งรวมตัวกันเมื่อไม่นานมานี้โดยเขากล่าวว่าที่ผ่านมานั้นเต็มไปด้วยความยากลำบาก
Over the course of timethe competitive advantages that this area had have disappeared or reduced through international trade or other areas that can produce these crops more effectively and cheaper prices. So it's put a big strain on this region from an agricultural point of view over the last say 50 or 60 years.
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาข้อได้เปรียบต่างๆของพื้นที่ในบริเวณนี้ก็ได้เลือนหายไปหรือไม่ก็ถูกกดดันจากการค้าขายระดับนานาชาติหรือจากพื้นที่อื่นๆซึ่งก็สามารถปลูกพืชเช่นเดียวกันเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าและด้วยราคาที่ถูกกว่าเพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความตึงเครียดเป็นอย่างมากที่ภูมิภาคนี้ในแง่มุมด้านการเกษตรในช่วงระยะเวลาเรียกได้ว่า 50-60 ปีทีเดียวคุณจอห์นร็อบอธิบายครับเมื่อต้นปี2004พื้นที่ดังกล่าวได้กลายเป็นที่สนใจของบริษัทผลิตชาคุนิทาโร่โดยทางคุนิทาโร่ได้พยายามเสาะหาแปลงที่ดินผืนใหม่ที่จะสามารถรองรับความต้องการชาเขียวที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในประเทศญี่ปุ่น Mangrove Mountain นั้นมีภูมิอากาศที่เหมาะสมอย่างที่สุดและชาต้นแรกก็ถูกปลูกที่นั่นโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขั้นทดลองในปัจจุบันเวลาผ่านมา14ปีแล้วและไร่ดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การทดลองอีกต่อไปแต่ทว่าเป็นธุรกิจที่กำลังเจริญเติบโตคุณร็อบกล่าวว่าไร่ที่ออสเตรเลียแห่งนี้กำลังเจาะตลาดนอกฤดูกาลซึ่งทำรายได้อย่างงดงามท่ามกลางผู้ดื่มชาเขียวชาวญี่ปุ่น
Because we're Southern Hemisphere production, we're out of sync with the Japanese production cycle, so they can have fresh tea at two different times of the year.
เพราะว่าเราเป็นผู้ผลิตจากซีกโลกใต้วงจรการผลิตของเราจึงไม่ตรงกับประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นพวกเขาก็สามารถที่จะมีใบชาสดๆได้เป็นจำนวน2ครั้งต่อปีประเด็นที่2ก็คือเราเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูใบไม้ผลิซึ่งก็คือในช่วงนี้มันก็จะเป็นระยะเวลาไม่นานนักจากช่วงเก็บเกี่ยวไปจนถึงเทศกาลให้ของขวัญในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ดังนั้นชาที่กำลังผลิตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียก็จะมีความใหม่และสดกว่าคุณร็อบเปิดเผยนะครับ โดยไร่ดังกล่าวนั้นปลอดจากยาฆ่าแมลงและอาศัยลุ่มน้ำซิดนีย์ไบซินสำหรับการชลประทานซึ่งคุณอากิโอะโอนอซาวะก็กล่าวว่าเป็นวิธีการที่ตรงข้ามกับวิธีซึ่งชาวญี่ปุ่นปลูกชาเขียว
What surprised me was that whether it's tea, citrus or vegetable, we always need the water line when you grow something on the farm. This irrigation, you see? I was really surprised that you can't grow anything without it.
สิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจก็คือไม่ว่าจะเป็นชาซิตรัสหรือว่าผักเราจำเป็นจะต้องมีเส้นทางสำหรับน้ำเสมอเมื่อเราปลูกอะไรก็ตามที่ไร่คุณเห็นใช่ไหมผมรู้สึกประหลาดใจอย่างมากที่คุณไม่สามารถจะปลูกอะไรได้เลยถ้าหากว่าไม่มีการผันน้ำเข้ามาที่ญี่ปุ่นนั้นเรามีปริมาณน้ำฝนมากเพราะฉะนั้นพวกเราไม่เคยต้องทำเช่นนี้เลยคุณอากิโอะโอนอซาวะกล่าวครับใบชาเขียวนั้นจะได้รับการเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ผ่านกระบวนการในโรงงานขนาดเล็กก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อผ่านกระบวนการเพิ่มเติมและบรรจุหีบห่อไร่ดังกล่าวซึ่งมีพื้นที่5เฮกตาร์นั้นอาจผลิตชาได้ถึง20ตันต่อปีซึ่งจากการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเหล่าเจ้าของกิจการก็ได้ขยายไร่ออกไปโดยในขณะนี้พื้นที่เพาะปลูกนั้นเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวแล้วและพืชซึ่งมีความแปลกใหม่ดังกล่าวก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆซึ่งสนใจที่จะเพิ่มความหลากหลายให้กับไร่ของพวกเขาเช่นเดียวกันโดยห่างออกไปไม่ไกลนักคุณแอนดรูสเลดก็กล่าวว่าเขาตัดสินใจที่จะเพิ่มความหลากหลายให้กับฟาร์มอะโวคาโดและฟาร์มไก่ของเขาโดยได้เริ่มหว่านเมล็ดชาเขียวเมื่อ4ปีที่แล้ว
I was watching what they were doing at their farm at Mangrove Mountain and then I've always liked tea, drink a lot of it, seen it overseas growing and yeah, it just fascinated me and it's a different crop. Nobody really was getting into it, so I took the plunge
ผมเฝ้าดูว่าพวกเขาทำอะไรที่ไร่ของพวกเขาที่ Mangrove Mountain และผมก็ชอบชามาโดยตลอดผมดื่มเป็นปริมาณมากๆและก็ได้เคยเห็นการเพาะปลูกที่ต่างประเทศและก็ใช่ครับมันน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับผมมันเป็นพืชที่แตกต่างออกไปไม่เคยมีใครปลูกมาก่อนในตอนนั้นผมก็เลยลองเสี่ยงดูคุณแอนดรูสเลดเล่านะครับขณะนี้มีไร่ชาเขียวเป็นจำนวน20แห่งทั่วประเทศในรัฐแทสเมเนียรัฐวิกตอเรียรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียและรัฐนิวเซาท์เวลส์ถึงแม้ออสเตรเลียจะผลิตชาเขียวน้อยกว่า 1% ของชาที่บริโภคทั่วโลกรัฐบาลสหพันธรัฐก็เชื่อมั่นว่ามันจะเป็นอุตสาหกรรมที่คุ้มค่าต่อการลงทุนเมื่อเร็วๆนี้ทางรัฐบาลได้มอบเงินให้เปล่าเป็นจำนวน 100,000 ดอลลาร์ให้กับสหกรณ์ชาเขียวแห่งออสเตรเลียเพื่อโปรโมทอุตสาหกรรมดังกล่าวซึ่งกำลังเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆคุณแฟรงค์แซมเมตหนึ่งในคณะกรรมการผู้บริหารของหน่วยงานพัฒนาส่วนภูมิภาค Regional Development Australia แห่ง Central Coast กล่าวว่าเขาเชื่อว่าชาเขียวอาจกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของเกษตรกรออสเตรเลียต่อไปในอนาคต
China's the biggest tea exporter and we are competing we'll be competing with them but I think where we have to look at our point of difference is around the clean green production food production which Australia is known for
ประเทศจีนนั้นเป็นผู้ส่งออกชาที่ใหญ่ที่สุดและเราก็จะแข่งขันกับพวกเขาแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องมองหาเพื่อให้เป็นจุดแตกต่างก็คือขั้นตอนการผลิตอาหารที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ออสเตรเลียนั้นขึ้นชื่อคุณแฟรงค์แซมเมตกล่าวทิ้งท้ายนะครับที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณลิเดียเฟงเรียบเรียงและนำเสนอโดยผมธานุอัฐจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยครับ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.